helt stærk indledning, som vi havde, da vi hørte Kalles vidnesbyrd. Et vidnesbyrd, som jeg meget kan identificere mig med, fordi jeg også, da jeg var ung på et tidspunkt, blev overbevist om troendes dåb. Selvom jeg var barnedøbt, så havde jeg det sådan, at jeg måtte tage den beslutning og lade mig døbe. Og det var første gang, jeg var til en sådan dåb. Det var første gang, jeg var sådan efter en kort periode i en frikirke. Så var det faktisk første gang, at jeg så en dåb, eller jeg selv var i en dåb, eller overhovedet oplevede noget sådan. Og jeg må sige, at det var ganske, ganske stærkt. Jeg mærker endnu, og det er 58,5 år siden, og jeg var dengang 19 år. Jeg mærker endnu, hvordan det var, da vandet omsluttede mig. Og hvordan, at der en oplevelse, som var så stærk. Der var noget, der var før, og der var noget, der var efter den dåb. Og det kom også til udtryk ved, at jeg og en kammerat, som begge blev døbt den dag, vi meget hurtigt blev gadeevangelister. Vi tog, i hvert fald for mit vedkommende, tog jeg ikke rigtig at sige noget ind i kirken. Fordi jeg var kommet fra et hjem, hvor jeg ikke var ofte i kirke. Jeg har aldrig gået i søndagsskole, har aldrig gået til kristent børn- og ungdomsarbejde, og jeg var der omkring 19 år, da jeg blev døbt. Så jeg tænkte, at dem i kirken, de ved meget mere om Jesus og om evangeliet, end jeg gør. Så jeg risikerer at dumme mig, hvis jeg siger noget her, og de kan gennemskue, hvor lidt jeg ved. Men dem, jeg møder på gaden, de ved sandsynligvis ikke mere, end jeg gør. Og så vidnede vi, og vi vidnede for soldater, for vi var lige der i soldateralderen. Så det var noget, der virkelig satte i gang. Og det, der sætter i gang, det skal jo gerne fortsætte. Kalle var selv inde på det, hvor han sagde, at vi skal holde ud til enden. Og det skal vi. Vi skal holde ud til enden. Bill Graham, som har inspireret mig, han døde i 2018 som 99-årig. Han har talt til hundreder af millioner af mennesker ansigt til ansigt i kæmpe, kæmpe arenaer og kæmpe, kæmpe forsamlinger i utallige lande igennem et langt liv. Og han fortæller om, da han var gammel og ikke rigtig kunne komme rundt, var ikke rigtig mobil længere. Han havde brug for at søge Jesus hver eneste dag. Han kunne ikke bare se tilbage på alt det, han havde været i, og så hvile på lavbærene. Nej, det med at leve med Jesus, det er noget, som går fra dag til dag. Det er noget, som fortsætter livet igennem, og vores opgaver kan godt efterhånden ændre sig, efterhånden som vi bliver ældre. Men der er altid opgaver, og der er altid ny kraft at få. Og jeg vil bare lige citere et vers fra Romerbrevet kapitel 6, som også handler netop om dåben, hvor vi bliver begravet med Kristus, og vi står op til et nyt liv. Og i vers 22 står der, men nu, da I er blevet befriet fra synden, og jeg er blevet trællet for Gud, får I den frugt af de helliges og til sidst evigt liv. Så det er virkelig noget, vi skal fortsætte med, for det er ikke noget, som man kan afbryde meget længe, uden man kommer på afstand. Man skal hele tiden fyldes på, og man skal hele tiden leve nær, og man skal hele tiden kunne høre fra Herren, og hele tiden være villig til at gøre det, han taler til os om. Og så må vi nok erkende os, der har været kristne i mange år, at det ikke altid har været lige let, og det heller ikke altid har været lige tæt på, at vi har hørt ham. Men så er der jo noget godt ved, at vi altid kan komme tilbage, vi altid kan få en ny tilgivelse, en ny begyndelse, når vi kommer til ham. Og det må vi igen og igen gøre. Og vi vil hele tiden vide, at vi er uperfekte mennesker, så vi har hele tiden brug for hans fornyende tilgivelse og ny kraft til at leve videre. Men nu da I er blevet befriet fra synden, og jeg er blevet trællet for Gud, får I den frugt af de helliges og til sidst evigt liv. Det er jo rigtig, rigtig stærkt. Og det er også det, som I har oplevet, at det begyndte med den dåb, at der var et før, og der var et efter. Selvom troen var der før, så var der noget, der skete der, som løftede det op, og gav en vældig, vældig start, som ikke havde været uden den dåb. Nu er det jo sådan, at man efterhånden, som man kommer hen i livet og har levet med Herren, så får man sådan forskellige opgaver. Og det er vigtigt at være lydig mod de opgaver. Og nogle gange så er der opgaver, som man går til med stor glæde og med lethed. Og andre gange kan det være opgaver, som man virkelig må kæmpe med for at kunne fuldføre, for at kunne gøre det, som man bliver draget til og kaldet til at gøre. Og sådan har det faktisk været for mig ved forberedelsen af denne prædiken. Der har været en proces, som har været svær, en proces, som har kostet noget i forberedelsen. Og det kommer sig af, at jeg har ligesom fornemmet, og måske mere end fornemmet, også set nogle tegn på det, lige netop i vores tid, lige netop hvor vi lever nu, at lovløsheden tager til, og kærligheden bliver kold hos de fleste. Og også at det er noget, der sker som en forførelse, fordi sådan siger Jesus det, hvor han taler om det, at det sker som en forførelse. Mange skal komme og sige, og føre mange vild. Mange falske profeter skal komme og føre mange vild. Og det er ligesom, at det for mig efterhånden er blevet som om, at det er på et nationalt plan, at det er sådan. Og det er jo sådan, at det som nogen ser, fordi man har en bedømmelse af det, og fordi man kender Guds ord, det er der andre, der slet ikke ser, og slet ikke mærker, og slet ikke tænker på, og bare ligesom følger med, som tingene de sker. Og derfor kan man godt have en opgave, at skulle, hvis Gud kalder en til en, og hvis Gud giver en den opgave, så kan man godt have en opgave, at skulle afsløre nogle ting, som i lyset af Guds ord. Og jeg vil godt læse de vers, som det står i, og der har vi også det vers, hvor der står, at den, som holder ud til enden, skal frelses. Det, som Kalle også citerede. Og det er fra Matteus evangeliet kapitel 24, vers 11-14. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Det er fra 24 i Matteus, vers 11-14. Hvor Jesus har en lang, lang undervisning om, hvad der skal ske kort før han kommer tilbage. Og det er faktisk utroligt så hurtigt, at hævdvundne værdier og hævdvundne og holdninger bliver udskiftet med deres modsætninger, hvor de fleste glider med uden at se, hvad der sker. Sådan er det gået i de senere år med Pride-bevægelsen, der bruger regnbuen i den spanner, og mange tager det til sig som deres sag, mens andre slet ikke forholder sig til det. Er der noget i det, som man skal være opmærksom på? Er der noget, som Guds ord på en eller anden måde viser? Allerede i 2014, da der var gået 2 år efter vedtagelsen af, at folkekirken skulle foretage vielser af 2 af samme køn, og enkelte frikirker også begyndte at velsigne homofile parforhold, skrev jeg en kronik, som fik titlen Hvad betyder velsignelse? Jeg citerer lidt fra den kronik, og så går jeg videre med det, som jeg gerne vil bringe her. Jeg føler, jeg har fået besked om at bringe. Efter årtusinders samstemmende forståelse af Bibelens tale om et ægteskab mellem en mand og en kvinde, fra 1. Mosebog, kapitel 2, vers 24, som Jesus citerer og forklarer i Matteus 19:4-5, er der et historisk splitsekund med Danmark i spidsen inden for de sidste 25 år i den vestlige verden sket et skred i værdierne. Både i sin hast og i sin konsekvens er det et fald, hvor alt tidligere tiders visdom og erfaring og forståelse af rigtigt og forkert om Guds skaberorden og ægteskabet ikke længere er gældende. De tidligere generationer af bibelforskere og kristne har ikke set lyset med de bortforklaringer og fortolkninger, som pludselig fører til, at det både er tilladt og ønskeligt med ægteskaber af samme køn og bibelsk forsvarligt. Det skyldes, at det åndelige forfalds tidsånd ikke har været så moden, at den har krævet det af kirken før nu. For dette er ikke groet ud af kristent tankegods, men kirken er med sin tilslutning til dette blevet halehæng til tidsånden, hvor alt er lige godt, og i ligestillingens hellige navn er det forbudt at holde på, at ægteskab mellem mand og kvinde er det eneste rigtige ægteskab, citat slut. Og så kan vi se, hvad der så er sket sidenhen. For i 2018, der talte statsminister Lars Løkke meget begejstret til Pride i København om frihed og frisind og Danmark som et foregangsland. Og glædede sig over, at vi her til lands siger fra, helt fra, og for kræfter, som ønsker fortidens forstokkede menneskesyn. Vi siger fra, helt fra, og for kræfter, som ønsker fortidens forstokkede menneskesyn. Citat fra Lars Løkke. Og i 2020 i år, der holdt statsminister Mette Frederiksen en tale til Pride imod hadforbrydelser. Og vores afholdte kronprinsesse Mary holdt en tale til Pride, hvor hun udtrykte, at hun var stolt af på sine rejser at komme fra Danmark, hvor man kan få lov til at være den, man er. Kronprinsessen har også sagt ja til at være protektor for regnbuearrangementet Copenhagen 2021, som tæller World Pride og Eurogames. Det er første gang nogensinde, at en kongelig person stiller sig i spidsen for et stort internationalt LGBT plus arrangement, og hun er protektor betyder, at hun taler deres sag og beskytter dem. Hun talte også om, hvor glad hun er for at repræsentere Danmark med det danske frisind. Regnbueflaget kom ved Pride 2020 til at veje sammen med Dannebrog over Christiansborg i Pride-ugen. Citat fra en kronik fra 1. september af valgmenighedspræst Morten Kvist. Lad en sådan flagning være en engangsmarkering, og lad så gay pride udfolde sig uden anden statsstøtte end den, vi alle nyder under loven. Når vi så samtidig får præsenteret et lovforslag om, at der skal kunne foretages juridisk kønsskifte helt ned til spædbarnsalderen, er mangfoldigheden gået grassat. Pluralisme er i praksis blevet mindretallenes tvang, og så må de ikke engang kritiseres, citat slut. Større anerkendelse og officiel støtte fra allerhøjeste steder og højst rangerede personer i Danmark kunne ingen nogensinde få. Og ingen anden organisation har fået tilladelse til at flage med eget flag ved siden af Dannebrog på Christiansborg. Det sker kun med andre nationers flag, når deres statsoverhoveder er på statsbesøg. Der er så mange, der er glade for Pride og regnbueflaget. Og som vi har set, står toppen af Danmark i kø for at støtte op om det. Og de tilslutter sig Lars Løkkes glæde over, at vi her til lands siger fra, helt fra over for kræfter, som ønsker fortidens forstokkede menneskesyn. Det, der her kaldes fortidens forstokkede menneskesyn, må være den forståelse, at et ægteskab er mellem en mand og en kvinde, sådan som vi læser fra skabelsesberetningen i Bibelen, og som Jesus selv understreger. Hermed tager toppen af Danmark officielt afstand fra det grundlæggende og naturlige med to køn, der lever et ægteskab og får børn. Der byttes om på skabelsens orden, og egne holdninger og værdier sættes over Guds ord. Og mange danskere følger trop, eller ænser ikke, hvad der sker. Og så har jeg så gjort den forberedelse, at jeg har kigget i en engelsk bibeloversættelsesordbog, hvor jeg har fundet en lang række steder, hvor der er oversat noget fra græsk eller hebraisk til pride på engelsk. Og pride kan betyde både stolthed, og det kan også betyde hovmod. Begge de to, og der står også, pride goes before a fall, ligesom vi siger, hovmod står for fald, siger vi på dansk. Så det siges der med ordet pride på engelsk. Det er som om, at engelsk ikke har to ord, som dækker både den ene og den anden side, er det et ord, der dækker det. Og så gik jeg så ind og så de steder, som der var der i ordbogen, og det var rigtig mange, både i Gamle og Nye Testamente, de fleste Gamle Testamente, hvor ordet pride er brugt i engelske oversættelser, og jeg så i den danske oversættelse, det var altid overmod, det var altid hovmod, det var altid altid var proble brugt er, det var altid oversat som hovmod eller hovmodig. Det var altid brugt om folk, der selvsikkert sætter sig op imod Gud. Det er helt gennemgående, når vi tager de steder fra den engelske oversættelse og ser, hvad det er oversat med den samme tekst på originalsproget til dansk. Og når det er gået så hurtigt, at det pludselig er blevet Danmarks officielle holdning, kan det snart få politiske følger. For politikerne får meget stor selvtillid til at lovgive ind under de områder, og derved skamme nogen ud, for at de politisk korrekte holdninger kan være gældende, som vi alle sammen skal rette os efter. I Kristeligt Dagblad i tirsdags taler Pia Olsen Dyhr om ekstreme kristne miljøer, som værende der, hvor homoseksualitet er en synd, og konkluderer, der har vi en udfordring med social kontrol. Hun foreslår, at der skal være social kontrol med ekstreme kristne miljøer, som værende der, hvor homoseksualitet er en synd, og konkluderer, der har vi en udfordring med social kontrol. Og det vil så gælde familier, som har den indstilling, at de for eksempel vil lære deres børn, at det er rigtigt med sex inden for ægteskabet, og de helst skal vente til de bliver gift, eller som også har en kritisk holdning over for netop den bevægelse med regnbueflag og pride. Så det kan være mange, mange, som ligesom er inden for den gruppe af mennesker, som vi også er tæt på, som på en eller anden måde bliver mistænkeliggjort, og på en eller anden måde skal rettes ind, og må ikke helt sige det, som de læser i Bibelen, og som de føler er det forpligtende. Teksten, jeg læste fra Matthæus 24, hvor Jesus taler om falske profeter, der fører mange vild, handler om tiden, hvor hans andet komme nærmer sig, og den synes at udfolde sig nu. Når det er sagt, skal vi forstå, at de, der ikke har set det der, og de, der er ført vild, ikke overhovedet ænser det eller tænker på det. Men Jesus advarer imod det, for at de, der følger ham, ikke også skal blive forført. Så vi skal være vågne og forstå, hvad der foregår, selvom de fleste ikke gør det. For det er i den kultur og tidsånd, vi lever og forkynder evangeliet om Jesus netop nu. Lad mig gentage det første af teksten. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og vi læser videre, og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Og så kan vi spørge, hvad er lovløshed? I Bibelen er det altid bevidst at forkaste Guds autoritet og leve imod hans ord og vilje. Og det er gudløshed. I Bibelen er det altid bevidst at forkaste Guds autoritet og leve imod hans ord og vilje og det gudløshed. I Bibelen er ordet lovløshed i forhold til Gud altid af det onde, og en gudfrygtig troende lægger afstand til lovløshed, og det er ugudlighed. Lad mig komme med nogle eksempler. Om Jesus læser vi i Hebræerbrevet: Du elskede ret og havde uret, derfor har Gud din Gud salvet dig med glædens olie frem for dine lige. Og det ord, som er oversat med uret, det er ordet lovløshed. Jesus elskede ret, og han havde lovløshed. Og derfor fik han en sådan glædens olie salvelse, fordi han var så ret i sine værdier og i hvad der var rigtigt og forkert, og han tog ikke fejl i det. Så han fik en særlig salvelse af glædens olie, fordi han elskede ret og havde lovløshed. Og Jesus i rette sætter sine fjender, de skriftkloge farisæerne, med ordene: Således ser I også udenpå retfærdig ud for folk, men inden I er fulde af hykleri og lovløshed. De så jo meget fromme ud, men Jesus gennemskudde dem. Han vidste, at de var ikke ægte, og han vidste, at de var fyldt med lovløshed. Paulus siger: Træk ikke på samme hammel som de vantro, for hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Så der er virkelig forskel på retfærdighed og lovløshed, ligesom der er det modpoler med lys og mørke. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Så skal vi sige, hvad er det for en kærlighed, som bliver kold? Og det er agape-kærligheden. Mens lyst og begær og flygtighed og opbrud tager til, bliver agape-kærligheden kold. Og det er den kærlighed, der bærer og giver og er selvhengivende, så det hele det holder sammen, hvor det ellers ville briste. Det er den kærlighed, som der tales om, hvor vi hører, at således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men er evigt liv. Og Paulus skriver om agape-kærligheden: Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op og bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig over sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. I agape-kærligheden er der intet begær og ingen urenhed. Der er en anden slags kærlighed, den erotiske kærlighed, som har nogle af de andre kvaliteter, som under nogle omstændigheder er helt gode og rigtige, men som også kan styre før i en fuldstændig vild. Men i denne her kærlighed bliver man ikke ført vild. Der er man med til at give, der er man med til at velsigne. Der er det, som virkelig er bæredygtigt. Det er altså en tid, hvor den rene og givende og selvopoffrende kærlighed svækkes. Ja, den bliver kold hos de fleste. For denne tid, der har denne kærlighed dårlige kår. Fordi alt andet blæses op, og alt andet er med til at optage, også porno og alt muligt, hvad der er nu om dagen, er med til at vise den erotiske kærlighed på en uforpligtende måde. I denne nutidige situation får vi et løft og en opgave. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Løftet er, at vi bliver frelst, når vi holder ud til det sidste. For vi kan jo godt have en følelse af, at vi hører Gud til, og vi er frelst, når som helst, hvis vi er der, hvor vi har den følelse, og vi kan ligesom have en dækning for den følelse i vores liv. Men det, der gælder, det er jo, at vi holder ud, så vi er der den dag, hvor vores liv skal gøres op. Så det er så vigtigt, at vi holder ud til enden. Som ung præst, jeg startede i 1972, der var jeg som ganske ung med ude, eller i menighedens tjeneste ude, til runde fødselsdage af folk, der fyldte 70 år, eller 75 år, eller hvad de nu gjorde. Og der blev ofte holdt nogle taler om, at den person havde været så trofast. Den person havde været så trofast. Og jeg tænkte, jamen, er der noget særligt i det? Fordi det er da flot, hvis man kan præstere noget og gøre noget, som er bemærkelsesværdigt. Men siden er jeg blevet klogere. For det at holde ud og være trofast, det er ikke enhver, der gør det. Der er nogen, der er en tid, og hvor bliver de af? Det er ligesom en daglig rytme at holde sig til, og så være trofast. Sådan så vi til sin tid kan sige, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Der er også masser af håb og gode ting i vores tid. Der er en levende menighed som denne. Der er mange andre levende mennesker, menigheder. Og der er brændende kristne mange steder. Og der er også nogen, der vinder rigtig mange, både af vores egne danskere og også af nydanskere. Så der er virkelig også en høst for øjeblikket. Der er også en stor, stor velsignelse over dem, der følger Jesus. Og en velsignelse også med kraft og med gaver og med mulighed for at række ud. Så det sker midt i den her tid, hvor det, jeg har skrevet, også er en virkelighed. Og der er en længsel efter det, som er virkelig holdbart og som virkelig giver glæde, fred og indhold. Og det er muligt, fordi der tilbydes sejr over lovløsheden. Så skal vi ikke være stolte og bedrevidende i vores forhold til Gud, i forhold til Guds ord, men ydmyge os og tage imod hans tilgivelse og genoprettende kraft. Paulus breder armene ud og siger, for Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker. Jeg vil sige, der er ikke nogen her inden for denne kirkes mure, og ikke nogen uden for denne kirkes mure verdensvidt, som Gud ikke ønsker at frelse. Og den bliver åbenbart til frelse for alle mennesker, og der er ikke nogen anden vej at finde frelse, end igennem det, som Jesus har gjort for os. Og uden at modtage det, vil vi alle være håbløst fortabt. Men uanset hvor meget der har været i bagagen, som ikke var godt, så kan det alt sammen blive renset, og det kan alt sammen blive tilgivet. Og så fortsætter Paulus og opdrager os, det gør nåden, Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værstlige lyster, og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kom til syne i herlighed. Og så kommer det. Han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra al slags lovløshed, og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Så Jesus gav sig selv hen for os. Hvad lovløshed der end måtte være hos os, og hvad vi end har med os, som trænger til renselse, det har han løskøbt os fra, ved at han gav sig selv hen i korsdøden og i opstandelsen, sådan at vi kan blive løskøbt fra alt det, der binder, alt det, der vil drage os ned og lede os væk fra Gud. Og så vi kan komme ud som et rent folk, som hans ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Der er meget brug for forbøn i Danmark. Forbøn også for både kongehus og regering og folketing. Forbøn, fordi det er dem, der ligesom er repræsentanter på højeste niveau for vores land. Og de har brug for vores forbøn, for at kunne træffe rigtige og gode beslutninger. vi kan være enige eller uenige med, hvad de mener og gør, men vi har den opgave den hver tid, uanset hvor enige eller uenige vi er, at bede for dem. Så det er noget af det, vi kan gøre for at være med til at påvirke, at tingene ikke skrider fuldstændig. At vi kan bede for dem, der har det store ansvar og som er på de højeste pladser. Det skal vi gøre. Det er også noget, som vi bliver opfordret til i skriften. Og så for det, som de gør, eller siger og gør, og det, som de lovgiver, det er enten til gavn eller til skade, enten til velsignelse eller forbandelse. Og så er der selvfølgelig mange ting, som ikke er så direkte modsætninger, men de har brug for meget visdom, og det er alt andet end nemt. I dag, heller ikke med corona og alt muligt. Det er slet ikke nemt. Jeg har virkelig brug for, at vi bare går op, og vi beder for dem. Vores flag er det korsmærkede Dannebrog, hvor vi ser det hvide kors på den røde baggrund. Og den røde baggrund kan vi tænke på Jesu blod, som betaler for al vores synd, uanset hvem vi er og hvad vores synd er. Og korset forkynder om ham, der døde på korset, og som er opstanden og som lever, og som frelser i dag. Så vi må vende os til ham, og vi skal erfare, at der går vi ikke forgæves. Vi vil lytte til Signe Hvalsø, der synger "The Rainbow Belongs to God".